Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju, danas aktuelno. Četvrtak je 15. decembar 2016. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila spomen svetog proroka Avakuma, svetog cara Uroša, te prepodobnog Joanikija Devičkog. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 14. decembra 2016. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu predsjednika pokrajinske vlade Vojvodine, gospodina Igora Mirovića. Na praznik svetog Joanikija Devičkog u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služena sveta liturgija, načalstvovao iguman hilandarske sveštene obitelji arhimandrit Metodije, koji je noć ranije održao predavanje u kripti hrama. U našu redakciju pristigla je i besjeda koju je u manastiru Svetog Save u Libertvilu izgovorio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije na praznik Svetog Mardarija Uskokovića, ktitora ovog manastira. Ruska federalna služba bezbjednosti spriječila seriju terorističkih napada u Moskvi koje je planirala grupa Islamska država, saopštila danas ova služba. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 14. decembra 2016. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu predsjednika pokrajinske vlade Vojvodine gospodina Igora Mirovića. U nastavku poslušajte prilog televizije Hram iz Beograda.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je danas u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu predsjednika pokrajinske vlade gospodina Igora Mirovića, sa kojim je razgovarao o saradnji Srpske pravoslavne crkve i pokrajinske vlade Vojvodine, koja bi imovini vraćenoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi u postupku restitucije unapredila status i omogućila joj da bude od pune koristi i institucijama i građanima. Na sastanku su kao važna pitanja izdvojena pitanja izrade prostornog plana područja posebne namene kulturnog predela Sremski Karlovci i prostornog plana područja posebne namene Fruška Gora, a razgovaralo se i o mogućnostima za unapređenje pokloničko-turističkog potencijala Sremskih Karlovaca i povraćaju patrijaršijskih vinograda na teritoriji te opštine. Sagovornici su se složili da je važna tema i optimalno upravljanje arboretumom prirode Dvorska bašta u Sremskim Karlovcima, koji kao zasad raznovrsnog drveća i žbunja služi prvenstveno u obrazovne svrhe. Ocenjeno je i da je u narednom periodu potrebno odrediti namenu i pojedinim reprezentativnim objektima, Palati Stefaneum, jednoj od najvrednijih građevina u starom jezgru Sremskih Karlovaca, podignuto 1903. godine, kao i Palati Svetosavski dom. Dogovoreno je da se redovnom komunikacijom i tešnjom saradnjom nadležnih pokrajinskih institucija i predstavnika Srpske pravoslavne crkve u narednom periodu preispitaju mogućnosti i započne rad na rešavanju definisanih prioritetnih projekata. Današnjem sastanku prisustvovali su i Miroslav Štakić, pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama, Vladimir Galić, pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine i protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije Srpske pravoslavne crkve.
U manastiru Svetog Save u Libertvilu 12. decembra po prvi put svečano je liturgijski obilježen praznik novojavljenog svetog Mardarija Uskokovića, ktitorovog manastira. Liturgijskom sabranju načalstvovao je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, uz sasluženje preosvećene gospode arhijereja Longina, domaćina i svečanosti gospodina Irineja, istočnoameričkog, gospodina Save, umirovljenog slavonskog i gospodina Kirila, dioklijskog vikara za Južnu i Centralnu Ameriku. Također su sasluživali brojni sveštenici i sveštenomonasi iz eparhije Novogračaničke i srednje zapadnoameričke, a bio je prisutan i veći broj vjernog naroda.
Rodio se na temeljima drevnog Nemanjičkog manastira u Kornetu. Tu gdje je bio čak i sjedište mitropolije Crnogorske za vrijeme njegovog pretka Mardarija I. Uskokovića, Kornećanina. Dakle, tu je negdje već taj sveti kvasac on primio od izuzetno čestitih roditelja, a u isto vrijeme iz jedne porodice Uskokovića koja je do tada davala vojvode. A evo od njega ne samo što je dala vojvode, nego i svece, i ne samo jednoga sveca, nego i Petar Uskoković, svešteno mučenik, novomučenik, koji je zajedno sa mitropolitom Joanikijem crnogorskim i primorskim i za preko 100 sveštenika, svešteno mučenika postradao od bezbožnih komunista od 1944. godine pa onda i naprijed. Dakle, među njima je bio i Petar Uskoković, izuzetna ličnost na Cetinju, ostao zapamćen, koji je pretučen od Italijana zato što nije htio da izađe pred cara italijanskog Emanuela, Viktora Emanuela, nije htio da obuče odežde, da izađe pred njega, i zato je bio pretučen i prebijen, čak je bio teško bolestan do 1943. godine i onda je ozdravio i poslije se zajedno sa mitropolitom Joanikijem je ostupio i njegove mošti su ostale negdje preko Bosne, najvjerovatnije negdje kod Celja u Sloveniji. Dakle, iz te i takve porodice je iznikao sveti divni izdanak, sveti Mardarije. Sazreo već tu gdje se rodio duhovno, prosvećen, a onda naročito vaspitan u Kijevu, u Žitomiru, u Moskvi, u Petrovgradu, gdje već odmah kada je došao, iako je već imao 17-18 godina, on je primijećen kao izuzetno darovit i pročuo se kao veliki besjednik. Narod se sabirao da čuje njegove besjede koje je držao i u Petrovgradu i šire od Petrovgrada i dospio i do carskoga dvora tadašnjega, do cara Nikolaja II. I Aleksandre. I nadahnut sve slovenstvom, pravoslavljem, on je osjetio i vidio da se priprema velika nesreća za veliki ruski narod i uopšte za pravoslavlje. Već je onda komunizam počeo da hara Rusijom i on se suprotstavio protiv svih onih koji su bili nosioci tog zlog i opakog duha. A među njima bio i nečuveni Raspućin koji je zatrovao carsku porodicu svojim lažnim čudesima i koji se sukubio i bio protiv upravo Mardarija, protiv njega, a ne samo što je tamo se već bio pročuo kao veliki besjednik.
December 2016. godine na praznik svetog proroka Avakuma, svetog cara Uroša i prepodobnog Joanikija Devičkog, visokoprepodobni arhimandrit Metodije iguman sveštene carske srpske lavre Hilandar na Svetoj gori služio je svetu liturgiju. Sasluživalo mu je brojno svešteno monaštvo i sveštenstvo mitropolije Crnogorsko-Primorske, a za pjevnicom su pojale sestre iz manastira Ćelija Piperska. Po odsluženoj svetoj liturgiji, visokoprepodobni arhimandrit Metodije obratio se sabranom vjernom narodu slovom pastirske pouke.
Za vrijeme one besede ja sam u nekoliko navrata pomenuo jednog hilandarskog starca Agatona. On je bio i veliko skimnik, pre toga se zvao Arsenija, u velikoj skimi Agaton. On se upokojio na današnji dan 2002. godine. I zato se ja trudim svake godine da služim liturgiju na ovaj dan i da ga pominjem u molitvi, zato što mi je on najviše pomogao da se odlučim da ostanem u manastiru Hilandaru i poslije kada sam ostao sve te prve duhovne korake nije pomogao da učini. A i njegovo upokojenje ima jednu veliku pouku. Danas se u manastiru Pantokratoru slavi praznik čudotvorne ikone Gerondise. Ova ikona je poznata po tome što je u njihovom manastiru pre više vekova jedan starac, ili kao kažu Grci Gerondas, bio na samrti i znamo svi da hrišćani kao najveći blagoslov smatri za to da se pričeste neposredno pred ishod duše iz tela. Drugi monasi nisu bili svesni da ovaj starac odlazi iz ovog života, međutim Presveta Bogorodica, za koju smo rekli da je igumanija cele Svete Gore, pobrinula se za njega i čuo se glas od njene ikone i ona se obratila jednom iromonahu i rekla: idi da pričestiš ovog starca jer on uskoro odlazi. I zaista iromonah je uzeo sveto pričešće, pričestio ga i onda je posle toga starac izašao iz tela. I to se smatra kao najveći blagoslov i najveća sila, tako da ta duša koja primi sveto pričešće neposredno pred ishod duše iz tela sigurno pravo odlazi na nebo. I ovaj blaženo počevši starac Agaton je mene po tom pitanju poučio i rekao mi da se svakodnevno molim da mi Gospod da tu blagodat, jer to zaista ne možemo, ma koliko da se sprejamo mi sami da odlučimo, nego samo ako bude blagovoljenje Božije, onda će Bog dati da se pričestimo pred ishod duše iz tela. I zaista, kao što je mene podučavao i druge, i on se tako molio, i tog jutra te godine je bila nedelja na današnji dan. Otišao je jedan jeromonah za vreme jutrenja da ga pričesti i kada je počela sveta liturgija, dok su monasi pevali onaj prvi psalam na liturgiji "Blagoslovi duše moja Gospoda", on se tada upokojio. I tako je njegova duša, verujemo po predanju crkve, otišla pravo na nebo.
Protojerej Predrag Šćepanović, sveštenik Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, u ime bratstva ovog hrama zahvalio se igumanu Metodiju na odsluženoj liturgiji i ljubavi koju je pokazao u sinošnjem predavanju koje je okupilo više stotina Podgoričana.
Hrama ova zemlja pripadala i pripada i pripadaće manastiru Hilandaru. Blagodarim što nam donosite sve blagoslove, što nam donosite prah zemlje Svete Gore, prah pustinje i tišine, a tišina će biti stanje budućega svijeta i vijeka, one pustinje koja je ispunjena najtajanstvenijim molitvama Majke Božje, Svetoga Save i drugih podvižnika. Blagodarimo vam na vašu ljubav, na vašu riječ pouke, jer smo kroz vas, kroz vaš lik, iako ste mlad čovjek, iako znam da i sami želite još mnogo da se usavršavate duhovno, mogli da vidimo tako slavnu prošlost manastira Hilandara, Svete Gore, koju je sveti vladika Nikolaj nazvao carstvom bez krune, države bez novca i žena, kuhinje bez mesa, tamo gdje se niko ne rađa, život vjekovima traje. Ovaj vaš dolazak je za nas istorijski, jer su vaše riječi, vaša pouka i vaš blagoslov koji nam donosite od Majke Božje Trojeručice i od loze svetoga Simeona, pa kao raport, kao izvještaj, prenesite vašoj brati da je živ sveti Sava i živ sveti Simeon u gradu u kome je rođen, gradu koji je 46 godina nosio tuđe ime i tuđe ruho, ali je blagoslovom mitropolita Amfilohija počeo da se uspravlja i vaskrsava, i ovaj jedan pirk svetoga Simeona neka gleda put Hilandara, put Svete Gore, odakle će nama doći pomoć. Ne zaboravljajte nas u vašim svetim molitvama, to znam da radite dan i noć, i kada kleknete, a to mnogo puta činite u toku dana pred ikonom Trojeručice, sjetite se ovoga naroda Božijeg koji vas je sa ljubavlju dočekao, iako ste vi ovdje ne gost, nego opet ponavljam domaćin.
Liturgijska zajednica nastavljena je za trpezom ljubavi u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Arhimandrit Metodije Marković, iguman manastira Hilandar, održao je i sinoć predavanje u kripti Podgoričkog sabornog hrama Hristovog vaskrsenja na temu Sveta Gora, život u Hristu. Ovo je prvi put da jedan hilandarski iguman drži predavanje u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj u novije vrijeme. U večerašnjoj emisiji donosimo isječak koji se tiče ustrojstva Svetog manastira Hilandara.
Manastir Hilandar kao srpski manastir je ovo već 815 godina, dakle od 1198. 99. godine, kada su prepodani Simeon i Sveti Sava dobili na blagoslov srušeni manastir Hilandar od vizantijskog cara Aleksija Komnina, živi neprekidno. I to je jedina srpska institucija koja je neprekidna već više od 8 vekova. Naravno, bio je na tom mjestu jedan stari prethodni manastir u kome su živjeli najvjerovatnije grčki monasi i postoji jedan dokumenat u riznici manastira Velike Lavre gdje su potpisali tadašnji svetogorski igumani i potpisan je i tadašnji iguman Evstatije Hilandarski. A taj dokumenat datira iz 1015. godine. Dakle, to je najstariji pisani trag o tom manastiru. Možda je on postao još i ranije, ali to ne znamo, ali sigurno da je manastir Hilandar postojao evo sad već 1001 godina. Ali posle nekog vremena on je razrušen ili je stradao u zemljotresu ili, kako kaže se u žitiju Svetog Save, postradao od razbojnika i bio je neko vreme napušten i Sveti Sava i Simeon su ga obnovili da bude pristanište spasenja onima koji iz njihovog roda budu dolazili posle njih na Svetu Goru želeći da žive monaškim životom. Sveti Sava je posle nekog vremena po ugledu na druge svetogorske manastire, a najviše po ugledu na jedan carigradski manastir Bogorodice Vergetide, napisao tipik za manastir Hilandar. I zapovedio je da se on svakog prvog u mjesecu čita na trpezi. Oni koji su bili na Svetoj Gori znaju da u manastirima Svete Gore, kada traje zajednička trpeza, onda se obavezno čita iz neke knjige, bilo da je žitije sveto koji se tog dana slavi, bilo da su neke pouke svetih otaca, pouke o podvižničkom životu i ono što je najvažnije za monahe da slušaju. Ali svakog prvog u mjesecu, a pošto je na Svetoj Gori stari kalendar, zvanični kalendar, ne samo u bogoslužbenom smislu, nego i administrativnom, kada manastiri pišu pisma jedni drugima, onda se uvijek datum piše po starom kalendaru. A čak i kada se piše nekim ustanovama van Svete Gore, mi napišemo novi kalendar da bi razumeli koji je datum, ali obavezno se stavi stari. Zato je, dakle, stari kalendar na Svetoj Gori je i administrativni kalendar. Tako da mi svakog prvog dana u mjesecu po starom kalendaru na našim zajedničkim trpezama čitamo delove iz žitija ovog tipika Svetog Save. I trudimo se koliko je našim moćima da to ispunjavamo. A opet taj tipik i to čitanje nam koristi da mnoge stvari koje po slabosti ne možemo da ispunimo, da nam to koristi za smirenje i da osuđujemo sebe i da kažemo da nismo dostojni da se nazivamo hilandarski svetogorski monasi.
U večerašnjoj emisiji danas aktuelno i dvije najave. Monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog, održat će predavanje u knjižari Matice Srpske, Društvo članova u Crnoj Gori. Tema je o žrtvi i žrtvovanju, a predavanje će biti održano u petak 16. decembra 2016. godine u 19 časova. Crnogorsko-ruski kulturni centar iz Nikšića organizuje u subotu 17. decembra 2016. godine sa početkom u 19 časova promociju knjige Hrestomatija srpskog stradanja autora Aleksandra Dikića. O knjizi govore dr. Budimir Aleksić, Marko Kovačević i drugi. Njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije posjetio je 14. decembra 2016. godine gradonačelnika Knina gospodina Nikolu Blaževića. U srdačnom razgovoru razmotrena su imovinsko-pravna pitanja koja se tiču eparhije dalmatinske i crkvene opštine Knin. Pored teme povratka i regulisanja statusa crkvene imovine, govoreno je o projektu obnove starogradskog jezgra u kome se nalaze crkva pokrova Presvete Bogorodice i zgrada crkvene opštine, kao i drugi crkveni objekti koji bi trebali biti obuhvaćeni ovim planom obnove iz fondova Evropske unije. Gradonačelnik Blažević izrazio je spremnost da pomogne da se sva ova otvorena pitanja u vezi sa imovinom Srpske pravoslavne crkve u Kninu riješe, a posebno ona koja se tiču obnove crkvenih zdanja. Prijemu su prisustvovali i protoiereji Vladimir Vukosavljević i Sava Majstorović, kao i đakon Milenko Lošić. Povodom 4 godine od upokojenja episkopa Žičkog gospodina Hrizostoma, njegovo preosveštenstvo episkop Toplički Arsenije, vikar Patrijarha Srpskog, služit će 17. decembra 2016. godine u 9 časova svetu arhijerejsku liturgiju i parastosu manastiru Rujan. U kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci otvorena izložba posvećena stradanju eparhije Banja Lučke od 1941. do 1945. Izložba je plod višemjesečnog truda Arhiva Republike Srpske, Muzeja žrtava genocida iz Beograda i Arhiva Srpske pravoslavne crkve iz Beograda. U nastavku poslušajte prilog kolega sa Radija Republike Srpske.
Izložba je posvećena sjećanju na stradale pravoslavne sveštenike i vjeroučitelje, kao i na više od 80 uništenih pravoslavnih crkava i manastira na području eparhije Banja Lučke u Drugom svjetskom ratu. Cilj ove izložbe je da pruži uvid u istorijske činjenice.
Činjenice koje ukazuju na stradanje srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve na prostoru današnje zapadno delo Republike Srpske, odnosno Bosanske krajine u vreme nezavisne države Hrvatske. Želimo da ljudi ovo pogledaju, da se vide, da se informišu. Ovo je priča o lokalnom karakteru, ovo je priča o Bosanskoj krajini, ovo je priča o eparhiji Banja Lučka, ovo je priča o ome narodu.
Ovom izložbom njeni autori žele odbraniti pravo na sjećanje srpskog naroda na sopstvene žrtve.
Da se usprotivi stalnim pokušajima revidiranja istorije i relativizacije zločina, jer smo svjedoci u našem komšiluku, u našem regionu, da se stalno pokušava relativizovati istorija, promijeniti istorijske činjenice.
Na području takozvane nezavisne države Hrvatske srušeno je preko 400 pravoslavnih hramova i ubijeno preko 100 pravoslavnih sveštenika, kao i 5 episkopa Srpske pravoslavne crkve. A izložba o stradanju eparhije Banja Lučke bit će predstavljena u još nekoliko opština u Srpskoj.
Ruska federalna služba bezbjednosti spriječila je seriju terorističkih napada u Moskvi koje je planirala grupa Islamska država, saopštila je danas ova služba. FSB navodi da je napade planirao jedan od komandanata Islamske države koji je stacioniran u Turskoj, prenio je Sputnik. Grupa kojoj ima državljana Moldavije i Tadžikistana posjedovala je oružje i eksplozive, naglasio je FSB. Prekinute su aktivnosti terorističke grupe, sastavljene od državljana Tadžikistana i Moldavije, koji su planirali da izvrše seriju terorističkih napada u Moskvi, korišćenjem improvizovanih eksplozivnih naprava velikog kapaciteta, navodi se u saopštenju. 4 pripadnika ove terorističke grupe privedena su danas. I za kraj večerašnje emisije Danas aktuelno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, na sjeveru umjereno do pretežno oblačno. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od minus 7 do 8, najviša dnevna od minus 3 do 14 stepeni. U Podgorici nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha oko 3, najviša dnevna 11 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. U nastavku vas očekuje emisija Majke Hrišćanke. Veliki pozdrav za sve vas koji ste našu centralnu informativnu emisiju pratili posredstvom Novi TV. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.